kulan wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa himil FM 102.5 megahertz. Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka qaaradeena. Qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: baadirkii Kenyaanka ahaa ee amray in dadku gaajo isu dilaan ayaa codsi uu maxkamadda u gudbiyey laga diiday. Sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: dalka koonfurta Suudaan oo qabanaya doorashadii ugu horreysay tan iyo markii uu madax bannaanida helay. Qodobada kale ee ku jiri doona barnaamijka qaaradeena waxaa ka mid ah: isku dhacyo sababay waxyeelo u dhexeeya dadka magangelidoonka ama muhaajiriinta ka baxaya dalka Tunisia iyo dadka waddankaasi degan oo ay isku dhacyadoodu dhibaatooyin dhashi ka dhasheen baaritaanana ay socdaan. Qodobada ayaa kuu kale dhegeysan doontaana mar kale iyo qaaradeena.
Isbitaalka takhasusiga Al-Ihsaan ee Dr. Shiine indhaha ruuxi ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto. Insha Allah xarintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u lahoo Dr. Shiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahadiisa. Isbitaalka takhasusiga Al-Ihsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka, daaweynta iyo qalimada indhaha. Isbitaalka takhasusiga Al-Ihsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoraan adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala isbitaalka indhaha Al-Ihsaan. Al-Ihsaan Specialist Hospital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey. Isbitaalka takhasusiga Al-Ihsaan qaybta 2aad ee Buulcuube waxaa ka howlgala Dr. Cabdicasiis Shiri oo wax ku soo bartay dalalka Ruushka iyo Australia, lehna takhasus 25 sano, si gaarana ugu takhasusay daaweynta iyo qalimada indhaha. Sidoo kale qaybta 2aad ee Al-Ihsaan Buulcuubey waxaa qalima ka fuliya Dr. Shiine.
Isbitaalka Al-Ihsaan ee Dr. Shiine qaybta Buulcuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah, waxaana lagugu diyaariyey dhaktar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha. Isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis 50% ah oo ku siman muddo bil ah.
Isbitaalka takhasusiga ee Al-Ihsaan qaybtiisa 1aad waxay ku taalaa degmada Hodan, xaafadda Kasaba Bolaare. Qaybtiisa 2aadna waxay ku taalaa degmada Wadajir, xaafadda Buulcuubey, gaar ahaan agagaarka iskool Jabuuti. Wixii faahfaahinintaasi ka badan xarunta Buulcuubey ee qaybta 2aad Al-Ihsaan, kala xiriir teleefoonada kala ah 06449494 ama 06449494. Isbitaalka takhasusiga Al-Ihsaan ee Buulcuubey.
xarunta quraansaarka iyo daawadhireedka ee Caynul Caafiya.
Caynunaaska dadkeena cadaajo noloshooda cadiba, culimo caynadooda taqaano, rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey, Caynul Caafiya ku caano, ciiddeenna ugu haysatee, codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada.
Cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan dawada cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in, Caynul Caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa, codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada.
Caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba, dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara, Caynul Caafiya casri iyo leel idin diyaarisee, codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada.
xarunta Caynul Caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha, jinka, sixirka, galaha, umulisibiyaanka, cadawareerka iyo baabasiirka. waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh, halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh.
cuduradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed fresh ah iyo qur-aanka kariimka. qaybta quraansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kala ah: qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo 14 suuradood, iyo qaybta ruqyada sharciga ah. sidoo kale xarunta Caynul Caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tagaya.
dawooyinka ay xarunta Caynul Caafiya idin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gabi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto, dawaa macjuun infection oo iyana lagula tacaalo infection-ka ama galaha, dawada umulisibiyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan, iyo saliida taya leh oo loogu talagalay madaxa. saliidda asli waxa ay bixisaa timaha, waxaana ay timaha ka ilaalisaa googo'a, daadashada, agoolka, waana ay madoobeysaa timaha, halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka, goonjabka, hurda la'aanta, madax wareerka. weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa.
xarunta Caynul Caafiya waxay ku taalaa agagaarka isgoyska Balaagsi, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda Shirkole. wixii faahfaahinintaasi dheeri ah, fadlan ka wac 06 81 89 10 ama 06 89 10 98.
way garku dhigay wax ku sheeg
dalka koonfurta suudaan ayaa looga dhawaaqay qabashada doorashada madaxtinimada markii ugu horeysay tan iyo markii dalkaas oo madaxbanaanida qaatay 2011 sidoo balan qaaday madaxweynaha dalkaasi koonfurta suudaan Salva Kiir mayardiid ninka lagu magacaabo Mr. Kiir ayaa waxa uu sheegay in la qaban doono doorashada muddada dheer dibka loo dhigayay ee waddankaasi sanadkaas soo socday 2024 sidoo qorshe u yahay Kiir ayaa waxa uu ilaahay hadda yahay ama isagu xaqiijin u yahay qofka u tartamaya doorashadaasi mar kalena uu doonayo in loo doorto madaxweynaha dalkaasi koonfurta suudaan oo aan doorasho madaxtinimo gelin tan iyo markii madax banaanida ay qaateen ma jiro musharax kale oo ku dhawaaqay in uu u tartamayo doorashada madaxweynaha hayeeshee waxaa la rumaysan yahay in ku xigeenkiisa Riyad Mashaar isna sidoo kale la filayo in uu ku dhawaaqo inuu yahay musharax u taagan doorashadaasi Mr. Kiir ayaa waxa uu madaxweyne ka yahay waddankaasi tan iyo 2011 markaas oo dalkaasi ka go'ay waddanka Suudaan kadibna uu dalkaasi koonfurta Suudaan gurada la galay dagaalo sokeeye khilaafka dalkaas ayaa sii socda tan iyo madax banaanida markii uu qaatay waxaana 2013 dalkaas ka qarxay dagaal sokeeye oo u dhexeeya madaxweyne Salva Kiir iyo ku xigeenkiisa Riek Machar waxaana isu bedelay dagaal qabiil oo sabay in muddo sanado ihi ay dagaalamaan malaayiin u dhashay dalka koonfurta Suudaan ay isaga qaxaan waddankooda iyagoo u cararay dalalka dariska lahaa sida Suudaan, Kenya iyo Uganda. Awood Qaybsi ayay labada dhinac gaareen waa heshiis Awood Qaybsi ayay labada dhinac kala seexdeen dhinacyadii muddada ku dagaalamayay waddankaasi koonfurta Suudaan bishii Agoost ee sanadkii 2018. Taasi waxa ay soo afjartay shan sano oo uu dagaal sokeeye oo aad loogu hoobtay ka socday waddanka koonfurta Suudaan. Xukuumad kumeel gaar ah ayaa la yagleelay ayaa lagu yagleelay heshiiskaas 2018, waxaanay ahayd waqtigeedu inuu dhammaado bartamihii 2022, laakiin muddada ayaa loo kordhiyay si hogaamiyaasha loogu ogolaado in ay wax ka qabtaan caqabadaha isla markaana fuliyaan heshiiskii nabadeed ee ay kala seexdeen 2018. Madaxweyne Kiir ayaa waxa uu sheegay in caqabadahaasi intooda badan wax laga qaban doono ka hor doorashada, waxaana uu sheegay in doorashada madaxtinimada ee dalkaasi koonfurta Suudaan la qaban doono bisha December 2024, taas oo laftirkeeda dib u dhac kale uu ku jiro marka loo eego sida ay u khilaafsan tahay heshiiskii nabadeed ee dhinacyada ku soo afjareen colaadii dalkaas ee bishii Agoost 2018 la kala seexay, kaas oo dhigayay in bartamaha 2022 la qabto doorashada madaxtinimada Suudaan meeshana lagu soo afjaro colaadii sokeeye ee sababtay in kumanaan dadka waddankaasi u dhashayhi dhintaan malaayiina dalkooda isaga qaxaan. Salva Kiir iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa hadda ee mayardiid waa Riek Machar waxaa heshiiskii 2018 uu sababay in uu dalka dib ugu laabto ninka lagu magacaabo Riek Machar oo isagu ka cararay waddanka markii ay dagaalameen isaga iyo madaxweynaha ninka ah, waxaana uu magaalada dib ugu laabtay waajube ee oo uu muddo ka maqnaa isaga oo hogaaminayay jabhad mar isku dayday inay qabsato garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada waddankaas. Hayeeshee xilligaas ciidamo ka socda dalka Uganda oo nabad ilaalina ayaa galay dalkaasi koonfurta Suudaan, waxaana tan iyo xilligaas weli maamulaan madaxtooyada dalkaasi koonfurta Suudaan iyo garoonka diyaaradaha oo ah isha dhaqaale ee ugu weyn waddankaasi koonfurta Suudaan oo hadda ay ciidamada Ugandaiskii joogaan. Heshiiskii 2018 waxa uu dhigayay in la soo afjaro dhammaan dagaalada sokeeye, in la dhiso dowlad maamulada ama maamulada gobolada waddankaasi, laguna saleeyo hanaanka Awood Qaybsiga qabaa'ilka ugu xoog badan ee waddankaas degan, in aanay mar dambe dhicin in ciidamadu dagaalamaan oo ay kala qaybsamaan. Isku dhafka ciidamada hogaamiyihii mucaaradka ee madaxweyne ku-xigeenka Riek Machar iyo militariga ayaa sidoo kale qayb ka ahaa, iyadoo heshiiskaas ay qayb ka ahayd ama dul korjoogta ka ahayd qaramada midoobay. Inkasta oo tan iyo heshiiskaas markii uu dhacay 2018 bishii Agoost ay dhaceen dagaalo yar oo kooban oo badankoodu badnaa kuwa beeraley iyo jabhado weli dagaalamaya u dhexeeya, haddana inta badan heshiiska ayaa sidiisii u fulay, waxaase uu ku guuldareystay in uu doorashadii lagu heshiiyey lagu qabto sanadkii 2020 oo ahaa qorshaha ayeeshee dib loo dhigay ilaa muddo aan cayinayn waxaase uu go-aan ku gaaray madaxweyne Salva Kiir siduu hadda shaaciyey in doorashada madaxtinimada ee soo socota ah tii ugu horreysay ee dalkaasi ay qabsanto bisha December ee dhammaadka 2024 markaas oo uu isagu sheegay inuu tartamayo mar kale kursiga musharaxa keliya ee la filayo in uu kula loolamana waa ku-xigeenkiisa Riyaag Mashaar marna ahaa mucaaradkiisa ugu weyn oo ay ku dagaalameen magaalada Juba. Baadiriga looga shakisan yahay in uu dadka taabacsanaa amray in ay gaajo u dhintaan iyo 19-22 ka mid ah taageerayaashiisa oo ku jira gacanta ciidanka booliiska ee dalka Kenya ayaa laga diiday codsi ay u gudbiyeen maxkamad ku taalla magaalada Nairobi. Paul Majak waa Paul Mackenzie ayaa dalbaday in la siiyo raashin gaar ah oo ka duwan kan xabsiga ee ay cunaan maxaabiista kale. Maxkamadda ayaa ku amartay inay ku ekaadaan raashinka laga cuno xabsiga isla markaana aanay jirin qadarin gaar ah oo iyaga loo siinayo raashin ka duwan kan maxaabiista la siiyo. Maxkamaddu waxay sheegtay inaysan fahamsanayn amaba u kala cadayn waxa Paul iyo asxaabtiisa ay ula jeedaan cunno fiican ayaan doonaynaa. Baadiri Paul Mackenzie waa Paul Mackenzie ayaa sheegay in uu xiray kaniisaddii la magacbaxday wanaagga caalamiga 4 sano ka hor kadib ku dhowaad 20 sano uu ka shaqaynayey hayeeshee bishii Maaj dhammaadkeedii ee sanadkan ayuu soo baxday in ay 400 dadihii gaajo u dhinteen isaga iyaga oo qaadanayay amar uu isaga bixiyey. Warbixinta ayaa daaha ka rogtay in 400 khudbadihiisa oo laga heli karo baraha internetka kuwaas oo qaarkood ay u muuqdaan in la duubay taariikhda uu sheegay kadib oo weli ku jira internetka ay ku saameysmeen dadka isaga taabacsan. Mackenzie ayaa wuxuu khudbooyinkiisa u jeedinayey jamaaco tiro badan isaga oo markaa kasoo gudbinaya cod uu ku dheehan yahay qiiro iyo xamaasad halka uu aada ugu riyaaqayo mowduucyadiisa diiniga ee uu u gudbiyo taageerayaashiisa. Waxaan ku dhowrsanahay in aan gaarno hadafkeenna, qofna yuusan dib u noqonin geedigii aan ugu jirnay inaan ku gaarno guusheenna uu dhow yahay, sidaasi waxay ku qornayd boork uu kasoo muuqday shaashadda. Mid ka mid ah muuqaalada taxanaha ee uu geliyey baraha barta YouTube-ka ee kaniisaddiisa ayaa waxa uu ku qornaa dhammaadka caruurta, kaas oo muujinayay koox caruur yaryar ah oo fariin kasoo diraya dhanka kaamerada. Kuwa kale waxay dhammaadaan qaab aan wanaagsanayn muuqaaladaasi, kuwaas oo dadka raacsan ay aada u daawadaan, badanaa dumarka ayaa dhulka isku garaaca inta uu xanuunka ka gaarayo xoogaga jinniga iyo iyaga ku dhex jira, ayuu yiri. Kanaalkiisa YouTube-ka ayaa waxaa ku tixan kumanaan dad ah iyo bogogga Facebook-ga oo lagu talagalay isku xirka kaniisadda Baadiriga iyo qaar ka mid ah muuqaaladiisa iyo dadka taabacsan. Ninkan ayaa waxaa muuqaaladiisa qaarkood la duubay intii u dhexaysay 2020 ilaa 2019, waxaana uu sheegay in howshiisa uu soo afjaray wixii ka horreeyay 2019, laakiin taasi kama aanay saarin in dadka taabacsani ay weli fuliyaan amradiisa. Waxaa lagu eedeynayaa oo loo heystaa dhimashada in ka badan 300 oo qof oo Kenyan ah oo ku dhintay musiibada loo bixiyey shaka hoola ee ka dhacday kayntaasi kadib markii uu ku amray in ay cuntada ka soomaan ilaa ay gaajo uga geeriyodaan si ay ula kulmaan Nabiyulaahi Ciise calayhi salaam, sidoo kalena jannada u galaan. Xubnihii hore ee kaniisadda ayaa ku andacooday in lagu qasbay in ay soomaan, taas oo qayb ka ah u hoggaansanaanta waxyaabaha uu baray Baadiriga Mackenzie la yiraahdo. Ma jirto caddayn toos ah oo ku jirta daraasiin muuqaala oo la baahiyey, taas oo Baadiri Mackenzie uu si toos ah dadka ugu amray in aanay cuntada cunin ilaa ay ka geeriyodaan, laakiin waxaa jira tixraacyo badan oo dadka taabacsani Baadirigani ay sameynayeen nafhurnimo iyo kalgacalo xitaa haddii ay naftooda ku weyniyaan. Waxaa jira dad aan xitaa rabin in wax looga sheego waxyaabaha ku saabsan Nabiyulaahi Ciise, waxaana yiraahdeen caruurta way ooyaan sababta oo ah way gaajaysan yihiin, hadhintaan ma dhib baa halkaas ku jira ayaa ka mid a waxyaabaha laga soo xigtay taageerayaashiisa. Wareysi uu siiyey telefishinka la yiraahdo ama wargeyska la yiraahdo The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya dhowr toddobaad ka hor baadariga Makezi ayaa waxa uu beeniyay in uu isagu qasbay xirtiisa in ay cuntada ka soomaan ilaa ay gaajo u geeriyoodaan. Ma jiraan guri ama xayndaab ama deyr ku yaalla beerta oo laga yaabo in dadka lagu xiray, wuxuu ugu warceliyey jawaabtaasi mar uu wariyuhu wax ka weydiinayay arrinka ku saabsan in uu xirtiisa amray in ay gaajo u geeriyoodaan. Mowduucida kale ee khudbadihiisa Makezi uga hadli jiray waxaa ka mid ah fikradaha rasmiga ah ee ay tahay xumaan iyo shaydaannimo waxyaabaha uu uga digi jiray taageerayaashiisa, laakiin sababay dhimashada boqolaal ka mid a iyaga. Intii u dhexeysay 2017 iyo 2018 ayaa waxaa loo xiray inuu ku dhiirageliyey caruurta inaysan tegin iskuulada isagoo ku andacoonaya in waxbarashadu qaabaysan tahay aanay qayb ka ahayn afkaaraha uu xambaarsan yahay Baybalku. Baadiriga Makezi liidhaahdo ayaa sidoo kale cambaareeyey waxbarashada la xiriirta dardargelinta iyo dhiirigelinta, waxaana uu iyadoo loo marayo barnaamijyada waxbarashada, waxaana uu sheegay in aanay taasi sax ahayn. Wuxuu sidoo kale dhiirigeliyey haweenka in ay ka fogaadaan in ay daryeel caafimaad u raadsadaan xarumaha caafimaadka xilliga dhalmada oo aysan ubadkooda tallaalin. Mid ka mid a muuqaalada haweeneya ayaa ka sheekeynaysa sida ay uga caawisay duco in ay ilmo dhasho iyadoo aan loo baahnayn qalliin. Waxay intaa raacisay inuu markii dambe soo gaaray dardaaran ka yimid Baybalka, sida ay sheegtay uu deriskeeda uga dhigay ama ugu talagalay oo ah in aanay caruurteeda tallaalin. Arrinkaas oo laga soo xigtay Makezi oo ah baadiriga xertiisa ku laayay baahida, wuxuu markaa ku celcelinayay dareenkiisa in tallaalada aan loo baahnayn, isagoo ku andacoonaya in dhakhaatiirtu ay u adeegayaan cid kale. Waxaa kale oo haweenka ka nijibiya in ay timahooda tidcaan burburka waa burukana ku xirtaan timaha xirashada waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan. Inta badan khudbadihiisa waxa ay baadirigaasi ahayeen kuwo la xiriiray nolosha qofka iyo in lagu dhaqmo Baybalka, laakiin diidmada ah ama soo jeedinta ah in uu isagu amray in dadku ay baahi u geeriyoodaan ayaa waxa ay tahay mid uu ilaahay hadda xabsiga ugu jiro, kaas oo xabsiga dhexdiisa hadda ka sheeganayo cuntada taala xabsiga isaga oo dalbanaya isaga iyo 29 qof ee ka midka ah xertiisa ee xabsiga ku jira in cuntada laga bedelo. Waxyaabaha kale ee baadirigan uu diido ama uu aaminsan yahay in ay adduunka shirqool ku yihiin waxaa ka mid ah aragtida qaramada midoobay oo ku saabsan afkaaraha madaxda caalamiga ah ee ay keenaan dowlad caalami ah oo kala talis ah oo bedelaysa qaramada midoobay, isagoo si been abuura u sheegaya kaniisadda Katoolika in qaramada midoobay ay ka dhexaysay ay tahay mid ka dhexaysa Maraykanka iyo weliba dalal gaara. Waxaa kaloo aad uga shakiyey teknolojiyadda casriga, isagoo hore u sheegay in qorshe ay dowladda Kenya ku doonayso inay u sameyso lambar aqoonsi u gaar ah muwaadiniinta si ay u helaan adeegyada dowladda ay tahay calaamada bahalka, isaga oo dadka uga digayay in ay u hoggaansamaan amarada iyo sharciyada dalkaasi Kenya. Waxaana ay ka mid yihiin eedahaasi kuwa loo haysto ee uu xabsiga ugu jiro marka laga soo tago dhimashada in ka badan 300 oo qof oo taageerayaashiisa ahaa oo baahi ugu geeriyooday kaynta Shakahola loo yaqaano. ugu dambeyntiina, waddanka Tunisia waxaa laga soo wariyey inay isku dhaceen muhaajiriin Afrikaana oo doonaya xeebaha dalkaas inay ka baxaan iyo dadka waddankaasi. Muhaajiriintan ayaa badankood ka soo jeeda waddamada saxaraha ka hooseeya. Baaritaan cadaaladeed ayaa laga furay waddankaasi kadib markii isku dhacyo dhex maray muhaajiriinta sida sharci darrada ku jooga waddankaasi iyo dadka magaalada Sfax la yiraahdo dhex maray, oo magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi. Waxaana lagu sheegay inay tahay ama ay buuxaan dad muhaajiriina oo sharci darro ku jooga halkaas oo muddo bilaahi ay degan yihiin. Isku dhacyada ayaa waxaa ka mid ahaa in dhagxaan la isku tuurayay islamarkaana dadka deegaanka ee degan xaafadda la yiraahdo Rabaad ama degmada Rabaad ay isku qabsadeen dhinacyadu. Afayeen u hadlay xafiiska dacwadoogaha Fawzi Mascuud ayaa waxa uu kala doorarka AF b u sheegay in la burburiyey guryo iyo gawaari isku dhacyadaasi dhex maray dadka deegaanka iyo weliba muhaajiriinta, inkastoo aanu jirin khasaare nafeed oo ka dhashay. Waxaana uu xusay in xafiiskooda uu bilaabay baaritaan ku saabsan kiiskan. baaritaanka ayaa lagu sheegay in lagu kala cadeynayo cidda mas-uulka ka ah dhibaatadan ee bilowday qalalaasaha magaaladaasi. Sida warbaahinta gudaha iyo booliiskuba ay sheegeen, booliiska dalkaas ayaa soo farageliyey iyagoo adeegsanaya sunta dadka ilmada ka keenta si ay u afjaraan isku dhacyada labada dhinac. Magaalada ku taala bariga dalka Tunisia ayaa waxay tahay barta ay ka bilowdaan soo galootiga badan ee doonaya in ay dhinaca dalka Talyaaniga iyo qaaradda Yurub u gudbaan. Dadka magaaladaas degan ayaa dhowr jeer banaanbaxyo ka dhigay oo ay ku soo horjeedaan muhaajiriinta tirada badan ee jooga magaaladooda ee dalbanaya mararka qaar in si kumeel gaara shaqo loo siiyo. Waxay sheegeen in magaalooyinka kale ee la dariskaayay ay ku nool yihiin muhaajiriin fara badan laakiin aanay la kulmin cunsuriyad. Waxaabaha ay muhaajiriinta ka cabanayaan waxaa ka mid a isir sooc ay kula kacayaan dadka magaaladaasi oo hadallada iyo marka qaar gacan ka hadalka sababa. Isku dhaca ayaa waxaa la sheegay in uu sii xoogeystay bishii Februari bishii Februari 12-keedii markii madaxweyne Kais Saciid uu cambaareeyey dadka soo galootiga ah ee dalkaasi uu sheegay in ay bedelayaan midabka dadka waddanka Tunisia ee carabta ah, isagoo sheegay in haddii sidan lagu sii eegto ay suurtagal tahay in ay la wareegaan waddankaasi Tunisia. Taasi waxay abuurtay kacdoon dadweyne oo dadka Tunisiaanka ahi ku dalbanayaan in muhaajiriinta ay uga baxaan waddankooda. Hay-adaha aan dowliga ahayn ee u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo kuwa gudaha dalkaas ayaa cambaareeyey hadalka madaxweynaha oo ay ku tilmaameen hadal nacayb iyo weliba mid kicin dadweyne sababayey ama kicinayay taas oo dhacday, waxaana dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika dadka ka baxaya ee muhaajiriinta ahi ay inta badan maraan dalkaasi Tunisia si ay u gaaraan dalalka Talyaaniga iyo Spain oo uga dhow marka loo eego Liibiya. Bishii May ee lasoo dhaafay, nin 30 jir ah oo u dhashay waddanka Benin ayaa waxaa lagu midiyeeyey dalkaasi markii uu weerarka la kulmay koox dhalinyaro Tunisiana oo ka shaqeynayay gobolkaasi. Inta badan dadka tahriibayaasha ama muhaajiriinta ee jooga dalkaasi Tunisia doonayana in ay galaan qaaradda Yurub ayaa kasoo jeeda waddamada ka hooseeya saxaraha Afrika. Tunisia waa halka ay ka bilaabaan safarkooda ay uga baxayaan qaaradda Afrika. Dhanka badda ayay ka baxaan iyagoo doonaya inay gaaraan xeebaha dalalka Spain iyo Talyaaniga, doomo macmala ayay ka qaataan halkaas. Dhowr jeer ayaa waxa ay la kulmeen muhaajiriintaasi dhibaatooyin ay ka mid ahaayeen in ilaalada xeebaha dalalka Yurub ay badda ku celiyeen, taasina ay sababtay in boqolaal iyaga ka midihii ku geeriyoodaan xeebaha u dhexeeya Talyaaniga iyo Tunisia, taas oo cambaareyn kala kulantay hay-adaha caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha. Dowladda Talyaaniga ayaa culayska ugu badani saaran yahay maadaama jasiiradaheeda saaran badda Mediterranean-ka, gaar ahaan jasiiradda Lampedusa, ay tahay halka ugu badan ee qaabisha muhaajiriinta. Halkaas way ku yaalaan xeryo waaweyn oo muhaajiriinta Afrikaanka iyo kuwa qaaradda Aasiya ka baxaya ee Yurub gaarayaba la dejiyo ka hor inta aanay kala qaadanin amaba aanay qaarkood u kala dhuumanin waddamada Yurub. Madaxweyne Kais Saciid, madaxweynaha dalka Tunisia, ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii Februari 12-keedii ee ku saabsanaa in midabka iyo jinsiyadda dadka Tunisiaanka ahiba la doorin doono haddii muhaajiriinta ay sidaa ugu sii bataan waddankiisa, waxaana uu sheegay inaanu ula jeedin kicin dadweyne iyo in isku dhac uu abuuro, isaga oo xilligaas ka baqayay sidoo sheegay in fursadaha shaqo ee dalka ama dowladdu hayso ay la wareegaan dadka madowga ah ee Afrikaanka ay doonaya in ay kasii gudbaan waddankaas. Waxaana uu sheegay in sida ay dadka rayidkii u qaateen ee waddankaasi aanay ahayn oo uusan ula jeedin. Xafiiska dacwad ogaha ee gobolkaasi, ninka madaxda ka ee Fawzi Mascuud la yiraahdo, wuxuu xusay in baaritaankooda uu ku saabsan yahay amaba ay dabagal ku samayn doonaan cidda abaabushay isku dhacyadaasi waxyeelada soo gaarsiisay gawaarida iyo guryaha, sababtayna shaqada in ay hakad gasho, iyo sidoo kale kaalinta ay ku leedahay hay-adaha dowladda oo laftirkooda lagu eedeeyey in ay ka gaabiyaan wax ka qabashada rabshadahan oo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ka taagnaa magaaladaasi, gaar ahaana gobolka ay muhaajiriintu inta badan degaan si ay u sii maraan ama uga baxaan halkaasi. Dalka Tunisia xeebihiisa waxaa lagu sheegay inay ku sameysmeen kooxo muqalasiin ah oo dadka ka tahriibiyay waddankaasi una sii gudbiyay qaaradda Yurub.
Gudaha dhegeystayaal, barnaamijka qaaraddeenna ayaa intaa ku eg. Ammaan Allah.